Kan alle høre, hvad jeg siger? Godt. Tak for velkomsten. Lad os starte med at bede sammen. Herre Jesus, tak fordi at du har givet os endnu en stund sammen med dig. Tak at det er blevet tid nu igen at standse for dit ord. Og herre, jeg beder dig om, du vil sende os din ånd, så det bliver til liv for os. Så vi ikke bare hører ordet, men også handler efter det. Og herre Jesus, jeg beder dig om, du vil herliggøre dit navn. Amen. Ja, vi har dejlig baggrundsmusik i dag. Vi skal starte med at læse dagens tekst, som er fra Johannes evangeliet kapitel 2. Vers 1-12. Ja, lad os høre det i Jesu navn. Og det handler om brylluppet i Kana. Johannes 2, vers 1. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2-3 spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand, og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op, kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Derefter gik han og hans mor og hans brødre og hans disciple ned til Kapernaum, og der blev de nogle få dage. Amen. Vi er flyttet for nylig, og jeg har fået lidt længere til de ting, jeg skal, så jeg har en del transporttid. Det har betydet, at jeg har fået åbnet min julegave fra 2016, hvor jeg fik evangelierne indtalt på lyd. Så jeg har nogle gange hørt nogle af dem her i bilen, altså evangelierne indtalt af nogle kendte skuespillere. Og det var meget godt. Martha har også hørt lidt med. Der var et lille problem, da vi kom til den lignelse, hvor Jesus siger, at det er helt i orden, at man ikke vasker fingre, inden man spiser aftensmad. Der måtte jeg lige trække lidt i land, men ellers så har det været meget godt at høre sammen. Men når man sådan sidder og lytter til evangelierne bare ud i et streg, så overvældes man af alle de tegn og under, Jesus egentlig gjorde. Gang på gang kommer han til et menneske og helbreder det, eller uddriver en dæmon, gør blinde seende, gør døve, så de kan høre igen, eller opvækker de døde. Han gør utrolige tegn, livsforvandlende tegn. Og de mange tegn og under, som Jesus gjorde, det var i virkeligheden som en stadfæstelse af, hvem han var. Det skulle ligesom understrege, at det her, det er en mand, der er udsendt af Gud. Og det er også det, som vi er sammen om i den her tekst. Teksten, de personer, der er til stede, vi hører om Jesu mor for det første. Vi hører, at Jesus er med, og hans disciple er med til bryllup. Senere hører vi også, at Jesu brødre har været med, eller i hvert fald tæt på. På det her tidspunkt har Jesus kun kaldet 5 disciple. Det hørte vi om sidste søndag. Og så er det lidt underligt, at Josef ikke er nævnt nogen steder, men kun Jesu mor. Det indikerer nok, at Jesus eller Josef på det her tidspunkt nok er død. Det er sådan en udledning, man har gjort ud fra nogle forskellige bibelsteder. Blandt andet, at Josef på intet tidspunkt bliver nævnt, efter Jesus er blevet voksen. Og så det, at Jesus på korset siger til Johannes, at Johannes kan tage sig af Jesu mor. Men han er i hvert fald ikke til stede ved det her bryllup. Det kunne også indikere, at der var en nær slægtning siden, at Jesu mor synes at have en central rolle, som vi skal se. Men en ting, jeg gerne vil allerede nu sådan gøre opmærksom på, det er forskellen mellem Jesu disciple og så Jesu brødre. Det kommer vi lidt tilbage til. Det her tegn, det er det første tegn, Jesus gør, står der. Det er begyndelsen på hans tegn, og det var her, han åbenbarede sin herlighed. Vi kan også tilføje, at Jesus allerede er blevet kaldt Guds lam af Johannes Døber, og har kaldet nogle disciple, men det her er altså begyndelsen på hans tegn. Og historien starter med, at vinen slipper op. Det er jo kritisk. Jeg ved ikke, om I har prøvet at være til en fest, hvor vinen slapper op. Måske især en fest, I selv arrangeret. Det vil jo være kritisk. Der plejer at være styr på alt. Tænk bare på et bryllup, når vi arrangerer det. Det er jo planlagt i et år i forvejen. Og selvfølgelig slipper vinen ikke op. Men det gjorde den her. Og så kommer det første, jeg vil standse op for, og det er det her, som Jesu mor siger. For hun siger, de har ikke mere vin. Det synes jeg er fantastisk, en fantastisk beskrivelse. De har ikke mere vin. For hvad er det egentlig, Jesu mor gør? Jo, hun kommer til Jesus for det første. Og det gør hun først, når vinen er sluppet op. Men hun kommer til Jesus. Så for det andet, så forklarer hun problemet for ham. Og for det tredje, så gør hun i første omgang ikke mere. Det er jo faktisk bøn. Hun beder til Jesus. Jesus, der er ikke mere vin. Så ligger den hos dig. Hvor ofte prøver vi ikke, når vi beder os at give et par løsningsforslag. Det kan jo være, at Gud han skal have lidt inspiration, et par oplæg til, hvordan han skal klare situationen. Et par gode råd. Bare sådan. Det kunne jo være, han havde brug for det. Den her beretning fortæller os, at vi må få lov at komme til Jesus fuldstændig uden at skulle give ham alle mulige løsningsforslag. Det betyder ikke, at vi ikke må bede om konkrete bønneemner. Selvfølgelig må vi det. Det kan endda være meget trosstyrkende at bede for specifikke ting. Men den her tekst viser os, at vi har lov til at bede Herren om hjælp helt simpelt. For det andet, så får Jesu mor et lidt mærkeligt svar tilbage. Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Det er lidt svært at blive klar på, hvorfor Jesus siger sådan en lidt afvisende sætning her. Men det, Jesu mor gør, det er i hvert fald et tegn til efterfølgelse, for hun bliver ved. Hun siger så til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Så er han jo nødt til at reagere, kunne man tro. Hun er i hvert fald udholdende i sin bøn. Og det er det andet, vi skal lægge mærke til. Vi skal holde ud, også selvom det kan ligne, at Jesus ikke hører vores bøn og griber ind med det samme. Hold ud. Vi behøver ikke at tænke os træt til døde, før vi kommer til Gud. Vi kan komme til ham som det allerførste. I den her beretning, der var vinen sluppet op, før der var nogen, der kom til Jesus. Ofte er det også sådan, at vi i vores liv er derude, hvor vores eget er sluppet op, før vi anråber ham. Og der er også en sammenhæng mellem det, at man ligesom bliver tømt for det, man selv har, og så at Jesus kan få plads. Det er ligesom en følelse, Gud har med os. For der lærer vi virkelig at stole på ham. Så viser den her beretning, Jesu mors bøn, den viser os, at vi skal bede og så tro. Jeg synes nogle gange, at jeg kan bede, og så alligevel i virkeligheden nok tvivle lidt på, om Gud nu vil gribe ind og gøre det, jeg har bedt om. Jesus, han har sagt, alt hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået. Og så får I det. I virkeligheden et lidt mærkeligt vers, det står i Markus evangeliet, at vi skal tro, at vi har fået det, og så får vi det. Jo, men det er vel også det, der står i det gamle testamente i salme 37. Overgiv din vej til Herren og stol på ham, så griber han ind. Gud vil, at vi skal tro på ham, når vi beder til ham. Hvor ofte har vi det ikke sådan, at vi beder til Gud, og når vi så er færdige med at bede, så tager vi det igen på vores hjerte og bekymrer os for det, og går hjem og bekymrer os, og så kommer vi til Gud igen, og så beder vi om det samme og lægger det frem for ham, og så når vi er færdige, så tager vi den der bekymring, og så går vi hjem, og så tynger den os igen. Nej, vi må overgive det til ham, og så stole på ham. Faktisk stole på, at han er den Gud, der kunne lade solen stå stille på Josvas bøn. Prøv at tænk på et mirakel, han gjorde dengang. Solen gik ikke ned et helt døgn, eller en hel dag, på Josvas bøn. Og den Gud, der kan opvække de døde, når de ligger på en båre, og Jesus siger, hvorfor græder I? Og så rejser den døde sig op og taler på Jesu ord. Han kan også hjælpe dig med det, du kæmper med. Han kan også gribe ind. Han kan afhjælpe det. Vi skal bringe vores bønneemner til ham, og så stole på ham. Ja, tro på ham. Det lyder basalt, men det tror jeg, vi har brug for at blive mindet om. Og jeg vil også sige for mig selv, et vidensbyrd for mig, hvor ofte jeg har oplevet at være i klemme, enten det har været i hjemmet, i relationer, eller på arbejdspladsen, eller i mit liv generelt med andre ting, og så lagt det over til Gud og råbt om hjælp. Jeg har aldrig oplevet, at han ikke har grebet ind på den ene eller anden måde. Betyder det så, at han altid giver os det, vi beder om? Nej, nogle gange så fører han os ikke udenom. Så fører han os igennem det. Men han går med i det. Og han hører vores bøn. Så sker der det, at Jesus svarer og griber ind i den her beretning. Han griber ind og gør vand til vin. Og det må jo have været fantastisk at være en tjener, der har stået og øst det her vand op, og så se bagefter og smagt det bagefter, at det er blevet til vin. God vin. Det må være helt fantastisk. Jesus, der står, at han fylder 6 vandkar, som hver rummer 2-3 spande. Og det er altså helt enormt meget vin. En spand, det er cirka 40 liter, og det her, det svarer så til cirka 480 liter vin. Under forudsætning af, at han har gjort det hele til vin. Det svarer til, hvad vi, når vi har en flaske, så er det over 600 flasker vin. Det er jo helt vildt. Nogen vil måske sige, at Jesus har været med til at lave sådan en fuldefest. Det er en anklage mod ham. Det tror jeg ikke, han har været med til. Jeg tror mere, det er et udtryk for, at når Jesus griber ind, så gør han det med en velsignelse, der fylder over. Der flyder over. En velsignelse i overflod. Tænk på salme 23. Du fylder mit bæger til overflod. Når han griber ind, så velsigner han ikke nøjsomt og afmålt. Nej, han giver dig et godt presset, topfyldt mål i favnen. Du kan blive helt overrasket over hans godhed, når det er hans time, og han griber ind. Men det er ikke altid, og det er ikke først og fremmest jordiske goder og velsignelser, han griber ind med. Nej, vi har ikke fået et løfte om, at vi her i livet nødvendigvis skal have overflod og rigdom. Tværtimod, enhver, der vil leve gudfrygtigt liv i Jesus Kristus, bliver forfulgt, står der endda. Og gennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Men Guds velsignelse, den er den, at vi får hele himlens åndelige velsignelse. Den får vi i ejerskab. Den bliver vores, og den er vores. Vi får Gud til far. Vi får syndernes forladelse og del i den arv, som Jesus har. En velsignelse, der flyder over. Og så vil jeg gerne standse lidt op for de her renselseskar. Der står, at de her vandkar, det var nogle kar, der stod der efter jødernes regler for renselse. Det var altså nogle kar, der blev brugt til, at jøderne kunne rense sig og rense bæger og rense alt deres udstyr, så alt var rent. En rituel renhed. I Moseloven står der en masse forskrifter om renhed. Blandt andet, at en kvinde skal også gøre sig ren efter sin menstruation osv. Altså, en masse ting, man skulle gøre for at holde sig ren. Og man kan sige, det her renselseskar, det er et udtryk for alt det, som vi skal gøre for at holde os rene. Det er ikke tilfældigt, at Jesus lader vandet blive fyldt op i renselseskarne. Og det er i virkeligheden det helt centralt for den her lignelse, netop det her punkt, renselseskarne. Renselseskarne, det er et udtryk for de gerninger, vi skal gøre for at blive rene. Altså lovens krav i virkeligheden, i symbolsk betydning. Jesus fylder renselseskarne op. Han kunne have brugt hvad som helst. Han kunne også bare have sagt, fyld de der ting, som de bare vandet hen til skafferen i. Dem kunne de jo bare fylde op med vand direkte. Og så hen til skafferen. Men det skulle lige forbi de her renselseskar først. Og det er fordi, Jesus vil vise, nu er det slut med renselseskarne. Den tid er forbi. Den tid, hvor vi skulle rense os og opfylde, leve efter Moselovens bestemmelser. For hvad gør Jesus med det vand, der har været i renselseskarne? Han han gør det til vin. Vin, som jo ikke kan gøre os på den måde ren, tværtimod, men jo som er festens udtryk og glædens udtryk. Jesus gør vandet til vin, vores renselseskar til vin. Og så står der virkelig godt, og de fyldte det helt op. Helt op. Der er slet ikke mere plads til noget vand. Der er bare kun vin tilbage. Der er slet ikke plads til dine gerninger i troen på Jesus. Der er kun plads til det, han har gjort. Du må bare se på, at din frelser tager alt dit, og så fylder han det med alt sit. Ja, han gør fyldest. I en sang, vi synger, der synger vi, nu står mig åben himlens port, for mig har Jesus fyldest gjort. Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Loven havde sin tid. Loven blev givet ved Moses. Men nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Og det her, det er begyndelsen på Jesu tegn. Og det synes jeg er så stærkt. Set i den her symbolske betydning. Det er begyndelsen på Jesu tegn. Og her forkynder han jo evangeliet ved at gøre vand til vin. Han afløser vores trældom med fest og glæde, for han har gjort alting vel. Og så står der, han åbenbarede sin herlighed. Jesu herlighed. Hvor i består Jesu herlighed? Jo, han gør en ende på vores renselsesprocedure. Og så fylder han os op med sig selv. Tænk også på det her vin, som jo også er et udtryk andre steder for Jesu blod. Han renser os ved hans blod. Hans blod gælder i vores sted, og det er nok. Det er en herlighed, der er fuld af nåde og sandhed. Og det står i kontrast til renselseskarne, som var loven, altså Moses. For loven kom ved Moses, men nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Så vil jeg gerne vende mig mod det, som de her tegn betyder, og reaktionerne på det. Jesu tegn, det viser jo noget om, hvem han er. Og en mand, der kan forvandle helt normalt vand til god vin, det er et mærkeligt tegn, som ingen kan gøre, uden at der er noget, man skal lægge mærke til. I Johannes kapitel 5 forklarer Jesus om, hvad hans tegn betyder. Kapitel 5, vers 36. Der står sådan her. Og det er Jesus, der fortæller. Men det vidnesbyrd, jeg har, er større end det, Johannes Døber aflagde. For de gerninger, som faderen har givet mig at fuldføre, selve de gerninger, jeg gør, vidner om mig, at faderen har sendt mig. Tegnene her i Johannes evangeliet, det er altså ment til at bekræfte, at Jesus han er den, han siger, han er. Hvordan reagerer vi så, og hvordan reagerer de så i beretningen på Jesu tegn? Jo, der står i vers 11, at Jesus gjorde dette som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed. Og hans disciple troede på ham. Hans disciple troede på ham. Der er aldrig nogen ikke-reaktion, når man ser Jesu herlighed. Når man hører ordet om korset. Enten reagerer vi med afvisning. Nogle reagerer med frygt, og andre reagerer med at komme til tro og lovpris Gud. Når man ser evangelierne, så er der enormt mange reaktioner, hvor at folk bliver forfærdet simpelthen over at se de gerninger, Jesus gør. De bliver bange, fordi det er simpelthen overnaturligt. Jeg vil gerne stoppe op for to steder, hvor mennesker reagerer. Det ene, det er, hvordan farisæerne reagerer på, når Jesus gør under. Det har vi et eksempel på i Markus evangeliet, kapitel 3. Der står, det er Jesus, der helbreder en mand på en sabbat. Og der står så, hvordan farisæerne reagerer på det. Der står, Jesus gik atter ind i synagogen, Markus 3:1, der var der en mand med en vissen hånd. Og de holdt øje med, om Jesus ville helbrede ham på sabbatten, så de kunne anklage ham. Og han sagde til manden med den vissen hånd, rejs dig, kom ind i midten. Så sagde han til dem, er det tilladt at gøre noget godt, eller gøre noget ondt på en sabbat, at frelse liv eller at slå ihjel? Men de tav. Han så rundt på dem med vrede, og bedrøvet over deres forhærdede hjerte, sagde han til manden, ræk hånden frem. Han rakte den frem, og hans hånd blev rask igen. Der gik farisæerne straks ud, og sammen med herodianerne traf de beslutning om at få ham slået ihjel. Og et andet sted står der, at farisæerne blev rasende. De reagerede med vrede på at se Jesu herlighed. Jo, hvorfor? Fordi Jesu herlighed, det er en herlighed fyldt med sandhed. Det vil sige, at den fortæller sandheden om os selv. Og sandheden vækker anstød. Fordi det viser os også, at Jesus er god, og det er vi ikke. Det afslører os. Og det får folk til at reagere med vrede på det her ord og afvise det. Men der er også andre, der reagerer på en anden måde. Da Peter ser Jesu herlighed. Jesus har været ude at undervise og siger så til Peter, kast garnene ud. Og så siger Peter, vi har fisket hele natten, og vi har ikke fanget noget. Og nu er det dag, dårligt tidspunkt at fiske på, men på dit ord vil vi kaste garnene ud igen. Og så fanger de så mange fisk, at båden er ved at kæntre, og de er nødt til at få en ekstra båd ud. Og da Peter ser det, så falder han ned på knæ for Jesus og siger, vi bort fra mig, for jeg er en syndig mand. Det viser, at han bliver afsløret, men han tilbærer Jesus. Han kommer tilbage og lovpriser ham. Og det, som vi læser om i den her beretning, det er, at hans disciple troede ham. Men hans brødre, står der om senere, troede ham ikke. Og det, jeg gerne vil sige, det er, man kan gøre sit hjerte hårdt, når man hører ordet om Jesus. Og hører ordet om, at der er en vrede i vente. For Gud kommer og holder dom over verden. Retfærdigheden kræver, at ondskaben bliver straffet. Og det kommer til at ske. Og nogle mennesker, ja, det kan endda være, det er nogle af os, vil ikke høre om de ord. De afviser det inderst inde i deres hjerte, eller så sorterer de i det, og vender det døve øre til noget af Guds ord, og hører kun på det, der kilder øret. Og det forfærdelige det er, at når vi ikke vil give Gud æren, når vi ikke vil ære Gud som Gud, det vil sige give ham ret i det, han taler, så kan Gud prisgive os. Og det er nok det mest forfærdelige ord i Bibelen. At blive prisgivet. Prisgivet til at tro løgnen. Der står om de mennesker i Romerbrevet 1, som Paulus taler om. Dem, som ikke ærede Gud som Gud. De, som udskiftede skaberen med skabningen. Som ikke regnede det for noget værd at kende Gud. At Gud prisgav dem til at tro løgnen. Og Gud prisgiver mennesker i dag. Det er sandheden. Lad os give agt på os selv, at det ikke er os, der skal findes under disse ord. Lad os give agt på os selv, at vi ikke afviser Guds ord i vores hjerte og gør vores hjerte hårdt, så Jesus bliver bedrøvet over os, som han gjorde over de her farisæer. For vi kan ende med at finde os i en stilling, hvor Gud prisgiver os, fordi at vi ikke tog imod hans ord, men afviste og levede som om, at han ikke var Gud, men vi selv vil være Gud i vores liv. Lad os ikke ringeagte Guds nåde, når vi har smagt den, men hellere ringeagte denne verdens goder, for at vi kan vinde de himmelske. Lad os lytte til ordet, lad ordets lys afsløre os, så vi kan leve i et opgjort forhold til Gud. Og gøre op med vores synder, så vi ikke lever med bevidst synd, og så vi ikke afviser Guds ord. Jesu brødre gik en farlig vej, for de afviste Jesus et stykke tid. Der står om dem, at de ikke troede på ham, Johannes 5. For ikke engang hans brødre troede på ham. Men senere omvendte de sig. For vi har i hvert fald breve fra Jakob og Judas, som efter traditionen er Jesu brødre. Og det er alligevel den trøst, som kommer i den her beretning, at Jesu brødre, de fandt, der var en vej tilbage også for dem. De kunne omvende sig. Der var en omvendelse for dem. Og jeg vil også, her tror jeg også, det ord gælder, at den, som faderen drager, skal komme til mig. Og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Så vil jeg godt runde af og igen fokuserer på det, som den her lignelse helt centralt forkynder. Fordi selve det, at Jesus hjælper til en fest, hvor vinen er sluppet op, er måske ikke så livsforvandlende, som nogle af de andre ting, Jesus har gjort dog. Selvom det er et fantastisk under. Men pointen med den her undergerning, det er den, at Jesus gør op med vores renselseskar. Han gav os i stedet for vores egne bestræbelser, så gav han os frelsens vin og glædens vin. For med Jesus så fik vi del i en festglæde så stor, at der ikke er andet at gøre for os, end at dvæle ved det og juble over det. Den frihed Gud har købt til os. Forestil dig, at du står og tænker på alt det, du skal nå at gøre, før Jesus er tilfreds med dig. Du skal besøge de syge, du kender. Du skal være gavmild og give dine penge væk, ligesom den fattige enke. Du skal være en god hustru eller en god mand. Giv dig selv hen eller underordne dig, selvom at det måske en dag ikke bliver bemærket. Du skal vidne. Du skal tale om Jesus. Du skal være brændende. Du skal være ivrig. Du skal sige ja til opgaver. Og du bliver mismodig, når du hører om alt det. Og så kommer Jesus og forvandler din hverdag til en fest. Han skaber over 600 liter vin. Og du bliver ført ind i en oplyst himmelsk sal, hvor du bliver mødt med et veldækket bord. Der er en feststemning, og du er inviteret, ja, du er nødt til at komme. Og du får plads ved siden af Abraham og Isak og Jakob. Og du er velkommen. Det er himlens fest, vi er på vej til. Og der har Jesus også lavet vin. Ja, for Jesus tager dit blik bort fra alt det, du skal gøre, før du kan komme til festen. Og så siger han, kom, for alt er reddet. Alt er reddet. Der er ikke mere, der skal gøres, før du kan komme til fest. Du kan komme, som du er. Du skal bare sige ja til invitationen. For Jesus rækker dig et vin, et bæger vin. Ja, han rækker dig i virkeligheden sig selv. For Jesus er den gode vin. Ja, han er livets vin. Livets fylde. For uden ham er der slet ikke noget fylde. Det er tomhed i virkeligheden. Jesus vil, at du skal se bort fra dig selv og dine opgaver og hen på dine renselsesvande. Og det sker, når alt dit eget slipper op. For det er jo en fantastisk sætning, der også er med her. Vinen slap op. Når alt dit eget slipper op, og du giver op, så er der plads til Jesus. Når dine kræfter slipper op, og du ser, at hvor meget du end kæmper og beder og giver og vidner og elsker, så bliver du aldrig den brændende kristne, du burde være. Dit eget er sluppet op. Kender du det? At alt dit eget, det er sluppet op. Har du været i den stilling før, hvor du bare måtte sige, nu er der ikke mere tilbage? Ja, og jeg må også sige, Jesus, jeg er heller ikke blevet bedre, siden jeg startede vandringen, for jeg har taget ondskaben med mig i mit hjerte. Du må gøre, som Maria siger. Gør hvad som helst, han siger til jer. Gør hvad som helst, han siger til dig. Og her har jeg to ord, jeg gerne vil give. Det ene, det er fra Jesajas' bog, kapitel 50, vers 10. Du må gøre hvad som helst, han siger til dig. Og det, han siger i dag, det er Jesajas 50:10. Den, der vandrer i mørket og ikke ser lys, skal stole på Herrens navn og støtte sig til sin Gud. Den, der vandrer i mørket og ikke ser lys, skal stole på Herrens navn og støtte sig til sin Gud. Gør hvad som helst, han siger til jer. Og for det andet, i Johannes kapitel 6, der møder vi nogen, der siger, hvad skal vi dog gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Johannes 6, 28. Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Og så siger Jesus, Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Guds gerning er den, at I tror. Det er Guds gerning. Hvad skal vi dog gøre? Guds gerning er den, at I tror. Jesus tager dit blik bort fra dig selv og hen på ham. På det egentlige, nemlig at Gud viser dig Jesus, og Gud skaber troen på ham i dit hjerte. På at Jesus er din frelser. Se Jesus, tro på ham. Og det at tro på Jesus, det er jo at komme til ham. Du må øse af frelsens kilder med glæde. Øs ligesom tjenerne øste og fyldte det helt op. Øs af hans fylde, ligesom de gjorde dengang. Og du gjorde det også en gang, da du kom til tro, og nu må du gøre det igen. Øs af hans fylde. For af hans fylde har vi alle modtaget. Og det nåde over nåde. Lad os tak for det. Kære Jesus, tak fordi, at du forvandlede vand til vin og gav os et tegn på, at du er lovens opfyldelse, og nu er lovens krav opfyldt i os, der tror. For du er enden på loven. Tak fordi du er livets fylde, og at vi af din fylde har modtaget noget over noget. Jesus, tak at vi ikke længere er under Moseloven, men at du har kommet og givet os nåden og sandheden. Her vi bekender vores synder for dig, vores onde hjerte, men vi takker dig, uendeligt takker dig, at du har gjort alting vel. Ja, du har skabt glæde i vores hjerter. Og vi ser frem til, at vi skal se dig og drikke vinen sammen med dig og glæde os over frelsen, du har givet os i himlen. Her så beder jeg dig om, at du også vil være nær ved den, hvis hjerte er sønderknus og hvis ånd er sønderbrudt, og at du vil opleve det hjerte, og at du vil tale det her ord ind i vores liv, så vi tager det med os hjem og lever på det. At den, der vandrer i mørket og ikke ser lys, skal stole på Herrens navn, dit fantastiske, vidunderlige navn, og støtte sig til sin Gud. Tak, Jesus. Amen.